ኣብ ሶርያ ኣንጻር ዳዕሽ ዝግበር ኩናት ተዓዊቱ እዩ ብምባል ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራታ ናብ ሃገሮም ክትመልሶም ክጅምር እያ ምባላ ዋይት ሃውስ ተኸላኺሉ። ዋይት ሃውስ ናብዚ ኣንጻር ዳዕሽ ዝካየድ ኩናት ተዓዊቱ እዩ ናብ ዝብል ውሳነ ስለምንታይ ከም ዝበጽሐ ግና ምኽንያቱ ኣይገለጸን። ተወሳኺ ጸብጻብ ካብ ምንያ
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ውሳነ መሰፍለጡ እዚ መግለጺ ንገለ ሰበ ስልጣን መከላኸሊ ዲፕሎማትን ኣባላት ኮንግረስን ሃንደበት ኮይንዎም ኣሎ። እዚ ሃንደበታዊ ውሳኔ ዋይት ሃውስን ሰበ ስልጣን ፔንታገንን ነቲ መልእኽቲ ትዊተርቶም ፕረዚደንት ብመግለጺታቶም ኣቢሎም መብርህ ክህብሉ ዘገደዶም ሕቶታት ኣስዒቡሎም። ኣብዚ ውሳኔ ንምምህያጥ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ጂም ማቲስ ተራኺቦም ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ፔንታገን ዳና ዋይት ሓይልታት ጥምረት ዳዕሽ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ሓራውፂ እዩ፣ ግን ኣንጻር ዳዕሽ ዝግበር ወፍሪ ኣይተወድአን ኢለን ኣለዋ። ትማሊ ረቡዕ ምሸት ግን ፕረዚደንት ትራምፕ ብቪድዮ ዝሃብዎ መልእኽቲ እዚ ስዕቢ ነይሩ።
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land.
سعيرنا يومينا حرحرا يغيرنا سعيرنا يومينا نتي زحزو مريت املسنا يوينا حزي وتادراتنا نابها غروم زملسلو غزييو
اتو سانيتون بريزيدنت كاب كونغرس ونقسا اسعبلو حدا حبهم ريبابليكانن مقربتهم بريزيدنتن زهونو سيناتر لينزي غراهام ازو ساني هاندبتكم زهونم غليصمالو
To those who say We have defeated ISIS in Syria. That is a
Ab Soria nidaish sirna yomina zublu zimeglatsi tikkelnya ikonen. Tahasiyom yom wihidom yom izi bimugmarun notom president khullu naadai ihubomi. Makhniatu ansar daish ab alam zigber kinat policina bimqiyarom. Gin daish ab Sorian Iraqin tesairu iyu. Zublu wagin aykbolon ye.
ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ግን ዝኾነ ይኹን በዚ ውሳኔ ክግረም የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ግን ኣብቲ ጥምረት ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዝተረፈ ሓደ ሚእታዊ ብዳዕሽ ዝተታሕዘ ቦታ ሓራ ንምውፃእ ኣዋርሒ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣብዝሓለፈ ሰሙን ገሊፆም እዮም።